Hoxe repasaremos algunhas formas do pronome xa estudadas. Debe dicirse e escribirse comigo e non conmigo, como vemos ás veces. Consigo, contigo, tamén connosco, convosco. Así poñemos, por exemplo, ven comigo ou ven connosco. Admítese no galego oriental, nos outros e vosoutros, na área mindoniense, é dicir, pola zona de Mondoñedo.
Moi ben, xa falamos nun tema anterior, nun píloro anterior, que o nosoutros e vosoutros non é moi admitido, pero na fala de mindoniense, de Mondoñedo, como dixo, si está admitido, nosoutros. É incorrecto, en cambio, escribir ou falar vinlle onte na misa, por exemplo, ou na praia. Debe dicirse vino onte. Ese o vino o vin, como din moitos, é incorrecto. O pronome vai ao final. Vino onte. Esperanlle na casa. Debe dicirse espérano na casa. Esperanlle na casa é incorrecto tamén. Debe dicirse espérano na casa, non o esperan na casa. Xa lle levei onde quería. Xa, está clarísimo que é un castelenín. Ten que dicirse xa o levei. O lle é o xeto indirecto. E aquí é o xeto directo, o. O dativo de interese, que é un punto complicado, e que existe tamén en castelán, indica a persoa a que se refire o dano ou proveito da acción do verbo, así estudiábamos nós. Úsase na fala coloquial con outros pronomes. Imos ver uns exemplos. A ver, señorita, ese exemplo que ten preparado aí.
O médico ven que che me leva atendido.
O che é o pronome de solidariedade. E o me é o dativo de interese. Este é moi, moi galego, de agradecemento, vedes? O médico, como vai? É bon mal, pero di un. O médico ven que che me leva atendido. Que rico é o galego. Fixadevos que ese che é o pronome de solidariedade. E o me é o dativo que se chama de interese.
Outro exemplo.
Sí, si
o fillo non se che vos dá ido.
Moi ben. Eso tamén é moi corrente. Hoxe en día que chegan aos 40 anos estando na casa sen casar ou solos tamén.
Sin independizarse.
O fillo non se che vos dá ido. É moi, moi común. O se é o xeto directo. En cambio, directo, sí. En cambio, o che é o pronome de solidariedade. Como vedes, trabo como moito.
E o vos é o dativo de interese.
E o vos, non se che vos. Son tres pronomes. O se é o xeto directo, o che é de solidariedade e vos é o dativo de interese. Non se che vos dá ido. É moi común, pero a xente non pensa cando fala se é directo ou indirecto é de solidariedade. Pero hai que saber estas cousas porque falamos mellor. Ollo, a ver.
Hai que ter presente que na nosa lingua non existe o se como reflexivo, de interese, como se dá en castelán. Non se pode, polo tanto, dicir comeuse unhas costelas fritas, lavouse os pés. Debe dicirse comeu unhas costelas fritas e lavou os pés.
Ollo con isto, que non é o mesmo que en castelán, Agora, convén ter presente
Que co pronome de solidariedade non varía a idea que queremos expresar. Só engade certa confianza ou respeto segundo os casos, como xa vimos. É moi propio do galego e non de outras linguas. Sempre vai diante o pronome de solidariedade dos pronomes con oficio de obxecto indirecto. Exemplo: non che lle direi a noticia. Xa che non lo ten dito meu pai.
Non sei se o collaríades ben, non? É moi propio do galego o pronome de solidariedade. Non hai noutras linguas.
Continuaremos mañá.